Države Evropske unije so namenile osveščanju o kibernetski varnosti cel mesec oktober, je to posledica vedno večjega števila zlorab na tem področju.
Zlorabe se povečujejo, hkrati pa se tudi spreminja njihova narava. Če je bilo pred 10 leti nazaj večino zlorab še povezanih z brisanjem podatkov, z rečmo grafitiranjem, torej vse, da so se na strani napisal podpis, so zdaj zlorabe vse bolj povezane s kriminalnimi dejanji.
Pa mogoče, če poveva, koliko je takšnih napadov oziroma koliko napadov uspete preprečiti?
V našem podjetju na mesec sledimo okoli 30 milijonov takšnih napadov. Nekateri teh napadov so preprosti, vsakodnevni, se ponavljajo, kar nekaj pa takšnih, ki so že bolj napredni in zlorabljajo prav ranljivosti določene spletne strani.
Kako je varnost na spletu zakonsko urejena? So evropska in nacionalne zakonodaje sposobne slediti razvoju?
Tukaj bi poudaril, da mi, ki smo v tehniki, dostikrat pravimo, da zakonodaja še ni napisana. Ko se pogovarjajo s pravniki, pa rečejo, da zakonodaja drži tako v, rečemo, nekibernetskem svetu, kot v kibernetskem svetu je enaka zakonodaja, vprašanje interpretacije. Tako da zakonodaja je že kar ustrezno napisana, a moramo se jo pa še naučiti primerno uporabljati tudi na spletu.
Kaj pa ta institucionalno urejeni nadzor nad zlorabami? Obstajajo mehanizmi, ki so sposobni zaznati zlorabe in jih tudi ustrezno sankcionirati, ali je večino tega bremena na lastnikih spletnih strani?
To je kompleksen problem. V Sloveniji in tudi v večini evropskih držav je internetna infrastruktura v zasebni lasti. To so podjetja kot je naše, ki upravljamo za strežniki, za omrežje in mi moramo skrbeti za to, da omrežje v redu delujejo. Tu v Sloveniji se regulatorji šele zdaj lotevajo na nivoju operaterjev, kot so večji telekomi ali pa manjši v Sloveniji, da bodo mogli preoročati tudi o vdorih v omrežje. Do sedaj so bili prisiljeni poročati le o tem, če omrežje ni delovalo zaradi mehanske napake. Od začetka letošnjega leta morajo poročati tudi o takšnih primerih. To pomeni, da bomo prvič dobili pregled na tem, koliko sploh takšnih napadov je. In to je že korak v pravo smer.
Letos je kampanja usmerjena predvsem k manjšim podjetjem. So ta slabše seznanjena z nevarnostjo kibernetskih zlorab?
Seveda. Večino malih podjetnikov se ne zaveda, da ko izdelajo svojo spletno stran oziroma jo naročijo, da so tudi odgovorni za njo. Ko se lotijo spletne strani, zelo veliko krat gledajo na nižje začetne stroške. To pomeni tudi uporabo odpornokodnih rešitev, ki so super, če jih tudi nadgrajujemo kasneje. Ker pa mali podjetniki potem ne vzdržujejo spletne strani, ker to je spet povezano z določenimi mesečnimi stroški, se pa naredi, da te odprtnokodni sistemi ostanejo naprimer na 2 leti stari programske opremi, ki ima pa javno znane pomankljivosti in lukne. Te lukne nato kriminalci avtomatizirano zlorabljajo in lahko se zgodi, da se na strani nič ne spremeni, nič ne zgleda drugače, ampak v bistvu samo namestijo ali virus, ki ga potem obiskovalci dobijo, ali pa začnejo pošiljati, rečemo, nezaželjeno pošto, masovno in tako zlorabljajo te strežnike.
Recimo v državni upravi so nekako soočeni s tem, da je potrebno posodabljati programsko opremo na eni strani, na drugi strani pa so tudi zdaj zavezani k varčevanju. Se ti programi recimo v državni upravi dovolj posodabljajo, da so recimo varni pred vdori?
Tudi, če se dovolj hitro posodabljajo, je težava, da obstajajo zlorabe, ki se še niso javno znane in jih kriminalci odkrijejo pred varnostnimi raziskovalci. V Sloveniji imamo organizacijo SICERT, to je Nacionalni center za reševanje vdorov računalniškega omrežja, ki deluje odlično in sedaj ne bi se ustanovil tudi CERT na nivoju javne uprave, ki bo skrbel samo za javno mrežo. Težava pri teh zlorabah, ki niso vnaprej znane, je pa to, da v primeru javne uprave oziroma državnih organov in tudi ministrstvov zlorabljajo zelo načrtno. Torej pošljajo e-mail točno določeni osebi, e-mail, ki izgleda, kot da je takšen, ki ga bi on tudi v resnici prešakoval, ima, rečemo, priponko z PDF dokumentom, ki uporablja takšno zlorabo. In takšnih pomankljivosti se z nadgrevanjem programske opreme ne da odpraviti, ampak je treba tudi uporabnike izobraziti.
Na drugi strani pa imamo tudi uporabnike spletnih strani, kot ste že omenili, prav tako niso obvarovani pred zlorabami. Kako je z njimi? Se dovolj zavedajo nevarnosti, ki prežijo na njih in kako se sploh lahko zaščitijo?
Splošni nasveti, ki jih ponavljamo že nekaj let, te, ki smo v poslu, še zmerno držijo. Gesla, ki so niso preprosta, ki so dovolj dolga in ki jih tudi ne uporabljamo enako geslo na vseh straneh. Posodobljena protivirusna programska oprema in zadnje čase tudi zelo veliko teh spletnih ponudnikov uveljavlja dvostopensko prijavo. Torej, da ko se vi prijavite, na primer, iz drugega računalnika, morate to prijavo potrditi še preko mobilnega telefona oziroma SMS sporočila. Z uporabo teh tehnik se posamezniki lahko zavarujejo pred zlorabo njihove spletne prisotnosti.
Pa mogoče še smiselno je povedati nekaj o bančnem poslovanju in pa tudi o nakupovanju prek spleta. Kako to varno upravljati?
Če ima spletna stran nameščena ustrezne certifikate, kar zdaj večino brskalnikov že pokaže z zelenim okenčkom oziroma spremenjeno naslovno vrstico, potem je nakupovanje varno. Tukaj je na spletu skoraj manjša verjetnost, da vam ukradejo številko kreditne kartice, kot če jo na primer vi v restavraciji date nekomu, da vam potem prinese račun.
Gospod Čimžar, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.